12นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันอัชราจ้อยจาดจากสำนักข่าว ANN ค่ะศิระใช้สิทธิ์เลือกตั้งซ่อมย่านแจ้งวัฒนะ14ขณะประชาชนทยอยใช้สิทธิ์ต่อเนื่องหลังเดินทางไปให้กำลังใจในการใช้สิทธิ์ลงคะแนนส.ส.เขต9หลัก4จตุจักรของนางสรัญรัตน์เจนจาคะซึ่งเป็นภรรยาแล้วนายศิระเจนจาคะอดีตส.ส.พรรคพลังประชารัฐเจ้าของพื้นที่เดินทางไปใช้สิทธิ์ที่หน่วยเลือกตั้งที่10เต็นท์สนามเด็กเล่นหมู่บ้านพงเพชรแจ้งวัฒนะ14ค่ะสำหรับบรรยากาศโดยทั่วไปในการใช้สิทธิ์เลือกตั้งซ่อมในครั้งนี้ประชาชนส่วนใหญ่ให้ความสนใจและกระตือรือร้นในการออกมาใช้สิทธิ์กันเป็นจำนวนมากซึ่งนอกจากประชาชนวัยทำงานและเยาวชนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งครั้งแรกแล้วบรรดาผู้สูงอายุมีหลายคนก็ได้ออกมาใช้สิทธิ์โดยระบุว่ายังมีแรงอยู่ออกมาใช้สิทธิ์ได้ก็ถือว่าดีแล้วเพราะเป็นประชาธิปไตยของเราขณะผู้สูงอายุบางคนนั่งรถเข็นอยู่ก็ได้ออกมาใช้สิทธิ์ด้วยต่อกันที่โฆษกรัฐบาลเผยนายกรัฐมนตรีติดตามการฉีดวัคซีนเด็กขณะที่กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุขจะเริ่มฉีดวัคซีนเข็มที่1ให้เด็กอายุ5ปีไม่เกิน12ปีในวันที่1กุมภาพันธ์นี้นายธนกรวังบุญคงชนะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งไทยสามารถรับมือการแพร่ระบาดได้ดีขึ้นจนเป็นที่ยอมรับของต่างประเทศและสัดส่วนการฉีดวัคซีนของประชากรก็เพิ่มขึ้นขณะนี้ไทยยังมีความพร้อมฉีดวัคซีนไฟเซอร์สำหรับเด็กอายุ5ปีไม่เกิน12ปีในประเทศไทยโดยล็อตแรกได้มาถึงประเทศไทยแล้วเมื่อวันที่26มกราคมทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุขจะดำเนินการให้การบริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้แก่เด็กอายุ5ปีไม่เกิน12ปีหรือ11ปี11เดือน29วันคาดว่าจะเริ่มฉีดวัคซีนเข็มที่1ในวันที่1กุมภาพันธ์นี้และเข็มที่2จะฉีดในวันที่26กุมภาพันธ์เป็นต้นไปค่ะอย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีเป็นห่วงนักเรียนและเด็กเล็กกำชับการควบคุมการแพร่ระบาดในสถานศึกษาซึ่งจะมีการจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มอาทิการจัดแข่งขันกีฬาปัจฉิมนิเทศมีการรับประทานอาหารร่วมกันในลักษณะเดียวกับคลัสเตอร์งานเลี้ยงอื่นๆจึงกำชับให้ทุกสถานศึกษาปฏิบัติตามมาตรการสถานศึกษาปลอดโควิด-19 อย่างเคร่งครัดรวมทั้งเตรียมแผนเผชิญเหตุซักซ้อมเพื่อรองรับสถานการณ์ในกรณีพบผู้ติดเชื้อสามารถจัดให้มีระบบสกูลไอโซเลชันและดูแลการเดินทางของนักเรียนในรูปแบบซิลรูทเพื่อให้โรงเรียนเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับเด็กนักเรียนครูและบุคลากรในโรงเรียนทุกคนด้วยค่ะไปปิดท้ายกันที่บรรยากาศวันจ่ายตรุษจีนเยาวราชคึกคักค่ะของแพงแต่ยังซื้อตามประเพณีไก่บ้านต้มตัวละ500ถึง600บาทหมูต้มชิ้นละ200ถึง250บาทคุณขวัญใจนวลจันทร์รายงานค่ะ
บรรยากาศวันจ่ายช่วงเทศกาลตรุษจีนที่เยาวราชปีนี้อย่างคงคึกคักโดยชาวไทยเชื้อสายจีนต่างออกมาซื้อเครื่องเส้นไหว้รวมถึงของที่จะใช้ในการไหว้เจ้าต่างๆโดยราคาสินค้าในปีนี้จากการสอบถามไปยังผู้ประกอบการพบว่าส่วนใหญ่ไม่ได้ปรับราคาขายเพิ่มขึ้นถึงแม้ว่าต้นทุนจะสูงขึ้นก็ตามโดยราคาไก่ต้มไหว้เจ้าไก่บ้านเฉลี่ยตัวละ500ถึง600บาทแล้วแต่ขนาดหากเป็นไก่เนื้อราคาตัวละ300บาทเป็ดพะโล้ตัวละ450บาทหมูต้มชิ้นละ250บาทโดยแม่ค้ายอมรับว่าลดขนาดหมูลงเพื่อให้ยังขายได้ในราคาเดิมที่ชิ้นละเฉลี่ย200ถึง250บาทขนมเข่งเฉลี่ยคู่ละ25ถึง35บาทขนมเทียนลูกละ8ถึง10บาทโดยแม่ค้าขายขนมเข่งขนมเทียนบอกว่าราคาต้นทุนแป้งน้ำตาลและมะพร้าวสูงขึ้นมากแต่ยังคงขายในราคาเดิมเพราะส่วนใหญ่เห็นว่าเป็นลูกค้าประจำสำหรับขนมปุ๋ยป้ายขายชิ้นละ50บาทแอปเปิลสาลีผลใหญ่ขายคู่ละ90บาทและส้มไหว้เจ้าซึ่งส่วนใหญ่เป็นส้มนำเข้าอยู่ที่กิโลกรัมละ150บาทขวัญใจนวลจันทร์ผู้ข่าว INN รายงานจากเยาวราชค่ะ
จบการเสนอข่าว12นาฬิกา4นาทีค่ะ